ugunsgrēkā Rīgā izglābts cilvēks. Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 4. janvāra PLKST 06.30 līdz 5. janvāra PLKST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vuds saņēma 42 izsaukums 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem. Bet 6 izsaukumi bija maldinājumi. Pulksten 12.39 tika saņemts izsaukums Ventspilī, kur divu stāvu biroja ēkā bija nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Apsekojot spēcīgi piedūmojušās telpas, tika konstatēts, ka ēkas otrajā stāvā bija dedzis elektriskais sildītājs 0,5 platībā. Pirms vūdierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki. Pulksten 13.04 ugunsgrēks tika likvidēts. Ziemā iedzīvotāja telpu apsildīšanai nereti izmanto arī elektriskās sildierīces. Vūda aicina pievērst uzmanību ierīču ražotāju instrukcijās paredzētiem drošas lietošanas noteikumiem un neizmantot bojātas elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas. Pulksten 13.29 ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumu Rīgā, kur divu stāvu dzīvojamās ēkas otrajā stāvā blakus krāsnī dega sadzīves mantas 10. platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas izglāba vienu cilvēku, bet divi cilvēki bija evakuējušies pirms vūdierašanās. Pulksten 14.38 ugunsgrēks tika likvidēts. Pulksten 21.57 tika saņemts izsaukumu Rīgā, kura 4 stāvu dzīvojamā ēkā no kontakta nāca būmi. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ēkas būmvadā dega sodrēja 5 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām evakuēja 6 cilvēkus. Pulksten 23.20 darbi notikuma vietā noslēdzās, ēkā dūmu detektors nebija uzstādīts. Šonakt pulksten 01.50 tika saņemts izsaukums Pētera ielā Jūrmalā, kur ar atklātu liesmu dega divas neapsaimniekotas koka mājas 280 platībā. Pulksten 06.55 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega kompresors ražošanas ēkā, 3 gadījumos dārza mājas, 2 vieglo automašīnu vraki, 4 gadījumos sodrēja dzīvojamo ēku dūmvados, lapu kaudze, atkritumi un sadzīves mantas. Vakar tika saņemts izsaukums Riebiņu novadā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju, cilvēks bija devies makšķerēt un ielūdzis ledū. Apgrūtinātās piekļuves dēļ ugunsdzēsēji glābēji ar glābšanas ekipējumu kājām mēroja 1,5 km līdz ūdens tilpes krastam. No Aliņaģa 150 metrus attālumā no aizsalušās ūdens tilpes krasta tika izcelts viens cilvēks, kuram neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja navi. Vūda atgādina, ņemot vērā mainīgos laikapstākļus, šobrīd uz ūdens tilpes esošā ledus kārta var būt mānīga. Vūda aicina iedzīvotājus ikdienā neaizmirst par drošību un nedoties uz ledus, kā arī pieskatīt bērnus un māju dzīvniekus, lai viņiem nerastos vēlme pārbaudīt ledus biezumu un izturību. Ja tomēr makšķernieku vēlme atrasties uz ledus ir nepārvarama, tad jānodrošinās ar speciāliem virbuļiem, ar kuru palīdzību var ieķerties ledū un tādējādi izvilkt sevi ārā.